găsit! Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Traian Aldea.
Bună seara, dragi prieteni! Bine ați venit la ora de predică! În seara aceasta am să vă invit într-un loc deosebit de frumos și sunt sigur care să vă placă. Ori de câte ori plecăm de acasă, când ne ducem într-un loc mai deosebit, la adunare sau la o întâlnire, ultimul lucru pe care îl facem, poate nu chiar toți dintre noi, dar mai ales doamnele toate fac acest lucru, este să ne dăm cu puțin parfum. Parfumul ne aduce excelență, creează o ambianță plăcută, aduce ceva deosebit de frumos în anturajul unde ne găsim. De aceea, în seara aceasta, vă invit să urmărim tema mirosul parfumului. Și pentru că lucrul acesta este biblic și este o temă biblică, vă invit să citim un verset foarte frumos din Ioan, capitolul 12, cu 3. Maria, deci, luând o măsură de mir de nard curat, de mare preț, i-a uns picioarele lui Iisus și i-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul nardului. Mirosul parfumului este unul din ultimele evenimente frumoase care s-au petrecut în viața Domnului Hristos. De fapt, în actul închinării, întotdeauna avem de-a face cu mirosul. Atunci când a fost construit sanctuarul în pustie, Moise a primit această instrucțiune de a se pregăti o tămâie cu foarte multe ingrediente frumos mirositoare, care să fie folosită întotdeauna în actul închinării. Când preotul intra să se roage, trebuia să ducă jar, să pună tămâia pe acest jar și astfel, în timp ce mirosul plăcut umplea întreaga cameră, el se ruga și prezenta problemele poporului, toate dorințele lor le prezenta înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, atunci când oamenii aduceau jertfe, Dumnezeu spune că jertfele acestea erau de un miros plăcut lui Dumnezeu. Foarte interesant, evreii de astăzi care încearcă să restabilească templul și au făcut un institut al templului unde pregătesc toate elementele care erau la templu, ne spun că tămâia de la templu era compusă din 11 ingrediente. 10 din aceste ingrediente sunt frumos mirositoare, diferite plante care miroase frumos. Una dintre ele este urât mirositoare. Și am întrebat, de ce? Răspunsul a fost acesta. Cele 10 ingrediente frumos mirositoare reprezintă harul lui Dumnezeu, reprezintă bunătatea lui, jertfa lui, contribuția lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. A 11-a parte, care nu miroase frumos, ne reprezintă pe noi, care nu aducem altceva înaintea lui Dumnezeu decât păcatele noastre, urât mirositoare. Însă, atunci când păcatele noastre sunt aduse la sanctuarul lui Dumnezeu și când sunt unite cu harul lui Dumnezeu, cu contribuția lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, efectul final va fi un miros plăcut. Va fi ceva care ne înalță și care ne primește înaintea lui Dumnezeu. Să ne întoarcem la jertfe. În fiecare zi, pe altarul sanctuarului, se aduceau o mulțime de jertfe. Carnea aceasta era pusă pe altar împreună cu grăsimea, care ardea și, evident, scotea un miros. Pentru oamenii vegetarieni care nu mănâncă carne, mirosul acesta nu este plăcut, este necăcios, îi deranjează. Eu cred că lui Dumnezeu nu-i plăcea acest miros din punct de vedere fizic, în mod real. Cu toate acestea, Dumnezeu spune că fiecare jertfă era pentru el un miros plăcut. Nu prin actul în sine, ci prin simbolul în sine. Pentru că jertfa respectivă reprezenta un om care s-a pocăit, un om care își recunoaște păcatul, un om care apelează la harul lui Dumnezeu, un om care vine la sanctuarul lui Dumnezeu pentru că acolo este locul unde pot fi îndepărtate păcatele și putem să ne împăcăm cu Dumnezeu. De aceea, orice acțiune de genul acesta, orice jertfă de genul acesta, este un miros plăcut lui Dumnezeu. Iată cât de interesant și cât de frumos este acest aspect al mirosului. De asemenea, când stăm să privim, ajungem la această concluzie că tămâia frumos mirositoare reprezenta de fapt rugăciunile sfinților. Iată deci un prim simbol, acela al rugăciunii. Evident că Dumnezeu nu are nevoie de tămâie, noi nu trebuie să mai aducem astăzi tămâie, pentru că elementul esențial este rugăciunea și nu elementul care îl simbolizează. Însă în vremurile de început, când oamenii erau în copilăria credinței lor, când ei trebuiau să învețe modul cum să se apropie de Dumnezeu, atunci simbolul acesta era ceva care să le imprime în mintea lor cât de important este să te rogi și cât de frumos este să te rogi, ca atunci când un miros plăcut umple camera unde te găsești. Un alt element important al tămâiei este sfințenia. Pentru că la templu nu aveau voie să vină oamenii care aveau mirosuri neplăcute. Cei care lucrau cu anumite substanțe și acolo erau mirosuri neplăcute, nu aveau voie să vină. Ei trebuia să facă o curățire specială, trebuia să treacă prin niște purificări și doar atunci când aceste mirosuri erau îndepărtate, se puteau apropia de templu. Iată deci, mirosul plăcut însemnează sfințenie, iar un miros neplăcut însemnează întinare, păcat, murdărire. De asemenea, mirosul însemnează înnobilare, înălțarea omului, apropierea lui de Dumnezeu. Când privim această lucrare și această relație dintre miros și actul mântuirii, putem să observăm că mirosul niciodată nu poate să fie ascuns. N-ai cum să-l închizi. Când s-a deschis o sticluță sau cineva a dat cu parfum, imediat lucrul acesta este cunoscut, este simțit, fie că este întuneric, fie că ai închis cu ceva, el pătrunde prin haine, prin multe alte obiecte și pretutindeni te dă de gol că aici este cineva care are acest miros. Mirosul nu poate fi blocat, pentru că el pătrunde. Dacă putem să închidem luminile și să avem întuneric, dacă ne putem ascunde undeva să nu ne vadă nimeni, atunci mirosul este cel care ne poate da de gol. Mirosul creează o relație, pentru că fiecare om, fiecare animal își are un anumit miros caracteristic care îl leagă de ceilalți, creează grupul respectiv, așa încât grupurile se formează de cele mai multe ori după mirosul specific fiecărui grup. Mirosul poate să creeze și plăcere și neplăcere în funcție de ce fel de miros, așa încât el te apropie sau te depărtează de cineva. Mirosul reprezintă excelența. Tot ceea ce poate fi mai frumos și mai bun. După ce ai spălat, ai curățat, ai călcat, te-ai îmbrăcat, ai făcut toate lucrurile necesare, urmează să te dai cu acest parfum pentru ca mirosul să creeze punctul culminant de plăcere, de ambianță, de excelență. Ținând cont de aceste aspecte ale mirosului în viața noastră cotidiană, este foarte important acum să transpunem lucrurile acestea în viața noastră spirituală. Pentru că Biblia folosește de foarte multe ori această comparație, acest simbol al mirosului pentru fiecare dintre noi. Lecția spirituală a mirosului este aceasta, că mântuirea nu este doar o necesitate, ci mântuirea este o bucurie, este ceva înălțător, ceva nobil. De cele mai multe ori, noi privim mântuirea ca o necesitate și apelăm la Dumnezeu doar în momentele de criză, când suntem bolnavi, când avem un accident, când este un pericol foarte mare în jurul nostru, catastrofe naturale, etc., atunci strigăm, Doamne, salvează-ne, Doamne, salvează-ne. Privim mântuirea doar ca o mașină de intervenție, smurt, salvare, care să vină foarte, foarte repede, să ne scoată de unde suntem, să ne repună pe picioare, să ne pună în siguranță viața noastră. Cam așa o privim. Din cauza acestui lucru, tot așa acționăm și în biserică și în familie. Părinții le spun copilor, nu ai voie să mănânci cu tare, nu ai voie să te duci acolo, nu ai voie să vizionezi acest lucru, nu ai voie. Și bieții copii strâng din dinți, sunt nemulțumiți, ah, ce-aș dori, dar n-am voie. Chiar cei mai cuminți, cei mai ascultători, își calcă pe inimă și spune, ce grea este viața aceasta. Și din cauza aceasta, mulți dintre ei, când ajung mari, rup toate aceste bariere și se duc să-și împlinească toate dorințele și plăcerile. Acela lucru se întâmplă în biserică de foarte multe ori. Biserica vine cu reguli, nu e voie asta, nu e voie asta, nu e voie cealaltă, și toți cei care fac abateri imediat sunt sancționați, sunt criticați, sunt chemați la ordine, lucru care creează tensiune, neplăcere și de multe ori abandonul credinței. De ce? Oare numai aceasta este latura mântuirii? Aceasta este adevărata mântuire, de a te păzi, cum spune, de a sta ca un pipirig, de a sta cu capul plecat și de a te chinui? Nu. Mântuirea este cel mai frumos lucru. Este cea mai bună alegere pe care o poți face. Cea mai înaltă poziție pe care te poți urca. Mântuirea este un miros plăcut, ceva care te atrage, care te înnobilează, care te înalță. Aceasta este mântuirea. Mântuirea este să te înalți la sferele cerești spre Dumnezeu, să trăiești în atmosfera Lui, să cânți cu El, să te bucuri cu El, să speri în veșnicie. Aceasta este mântuirea. Dar mulți dintre noi nu vedem decât latura negativă, nu, și nu putem să înțelegem, să vedem și latura pozitivă, frumoasă, a mirosului plăcut. Mulți dintre noi avem doar haine curate, am înțeles că trebuie să ne spălăm de păcate în sângele Domnului Hristos, am înțeles că trebuie să ne mărturisim păcatele și să venim la cruce, și sângele Domnului Hristos ne curățește de orice păcat, dar nu am înțeles lecția Mariei, aceea de a primi parfumul plăcut. Nu avem frumusețea, bucuria aceasta a mântuirii. Iată de ce mirosul parfumului, întâlnit în fiecare act al închinării de la sanctuar și întâlnit în viața Domnului Hristos, nu este întâmplător, este o profundă lecție de mântuire. Însă vă spun întâmplarea unui tânăr evreu care locuia undeva prin Maroc, foarte departe de Israel, și și-a dorit tare mult să vadă Ierusalimul. A trebuit să lucreze câțiva ani, să strângă toți banii ca să poată să aibă suficient pentru a ajunge la Ierusalim. Și, odată ajuns, a vizitat tot orașul, s-a dus pe la toate sinagogile importante, a încercat să-i asculte pe toți rabinii importanți care predicau în aceste sinagogi, s-a dus pe la locurile istorice și apoi s-a întors. Oamenii din satul său erau foarte curioși să le povestească. Și el le-a povestit tot ce a văzut, dar nu cu foarte mult entuziasm. Așa, la nivelul normal. Tatăl său, care a observat atitudinea spiritul băiatului său, a spus: băiatul meu a fost la Ierusalim, dar nu a prins mirosul Ierusalimului. Atunci băiatul, foarte mirat, ce-o fi însemnat mirosul Ierusalimului? Într-adevăr, nu a fost foarte încântat. Nu a văzut la Ierusalim ceea ce se aștepta să vadă. Și pentru că tata nu i-a explicat ce înseamnă mirosul Ierusalimului și a dorit să meargă încă o dată ca să înțeleagă acest lucru. Și după alți câțiva ani de muncă asiduă, ajunge din nou la Ierusalim, dar nu se mai întoarce. Atunci tatăl a spus: ei, băiatul meu acum a prins mirosul Ierusalimului. Și acum vreau să vă conduc pe drumul a doi pelerini care cu adevărat au parcurs străzile Ierusalimului, s-au întâlnit cu Mântuitorul pe străzile Ierusalimului, unul care nu a prins mirosul și celălalt pelerin care a prins mirosul Ierusalimului. Cei doi pelerini au trăit aceeași experiență. Au avut aceeași situație. Unul dintre ei era lepros. Cea mai teribilă boală din timpul acela. A fost expulzat din societate, aruncat într-o rezervație de leprozerie și toată viața lui urma să rămână acolo, fără nicio speranță de mântuire și de întoarcere în societate. Nu știm cum, dar Iisus a ajuns până acolo. Iisus i-a întins mâna, l-a eliberat de lepră, l-a curățit și l-a readus în societate, bucurându-se din plin de toate lucrurile frumoase ale vieții. Al doilea personaj este o femeie. Această femeie a avut o altă problemă, poate mai gravă, o boală de minte, nebunie, până acolo încât 7 demoni a pus stăpânire pe mintea ei, făcând-o să urle, să țipe, să facă scene groaznice. Datorită acestor demoni a ajuns o depravată, o stricată, o femeie batjocorită și alungată de toți cu pietre. Și pe această femeie Dumnezeu a vindecat-o. I-a redat curăția minții, i-a redat curăția trupului și a reintegrat-o în societate. Simeon și Maria, pe lângă bolile care le-au avut, au avut aceleași păcate. Simeon a fost unul din oamenii care s-a dus la Maria și a avut o relație cu ea. Nu a fost prins, de aceea societatea îl privea onorabil și îl cinstea. Maria a fost prinsă și a fost bajocorită, acuzată și la un pas de a fi ucisă. În final, Simeon vrea să fie recunoscător lui Iisus pentru ceea ce i-a făcut, că l-a vindecat și l-a readus în societate și oferă Domnului o masă. O masă unde își invită prietenii, iar Domnul Hristos vine cu toți ucenicii săi. Maria, pentru recunoștința sufletului ei, muncește din greu un an, cumpără un vas de mare preț de alabastru cu un parfum foarte scump și în aceea seară, și în același loc unde Iisus era la masa lui Simeon, se furișează neobservată și va sparge acest vas pe trupul lui Iisus. Mirosul nu poate fi ascuns. Mirosul a umplut întreaga casă. Toți mesenii s-au oprit, au simțit acest miros frumos și și-au pus întrebarea: De unde vine? Cine a făcut acest lucru? Și când au văzut-o pe Maria, au început comentarii în gândurile lor. Vedeți? Ceea ce face diferența între Simeon și Maria, doi pelerini prin Ierusalim, doi oameni care se întâlnesc cu Iisus, doi oameni care au parte de lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos și totuși diferiți. Simeon a fost doar vindecat și a răspuns lui Dumnezeu cu un act al datoriei. Trebuie să fac ceva, trebuie să-i dau și eu un dar. Și a făcut o masă. Maria a fost vindecată și iertată. Maria este o femeie pocăită și ceea ce face Maria este parfumul, mirosul plăcut. Observați diferența între datorie și bucurie, între obligație, legalitate și mila a doua, lucrarea în plus, lucrarea care să exprime bucuria ta, prea plinul sufletului tău. Aceasta este Maria. Maria a excelat. De aceea parfumul ei s-a răspândit nu numai în casa lui Simeon, ci s-a răspândit în toată lumea. Oriunde a ajuns această evanghelie, a spus Domnul Hristos, oriunde se va predica această evanghelie, se va spune ce a făcut Maria spre pomenirea ei. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea ca Evanghelia să meargă cu mirosul și nu cu obligativitatea. Să meargă cu latura plăcută, frumoasă și nu cu latura negativă. Dumnezeu vrea ca noi, eu și dumneavoastră, și toți ceilalți care vor auzi Evanghelia, să descopere în Evanghelie cât de frumos este să lauzi pe Dumnezeu. Frumos este să lăudăm numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta. Frumos este! Dumnezeu vrea să înțelegem că mântuirea nu este o lucrare chinuitoare. Vai, n-am voie, nu pot să fac aceste lucruri, nu-mi permite. Nu! Mântuirea este cel mai frumos lucru. Mântuirea te înalță pe cele mai înalte culmi. Mântuirea te face ca să simți cu adevărat ce însemnează să fii un copil al Dumnezeu, să simți cu adevărat ce însemnează cerul, un loc al fericirii și al onoarei. Prietene, aș dori ca să înțelegi și să descoperi această latură a mântuirii, simbolizată aici prin miros, prin parfum, prin nardul acela special care a curs pe trupul lui Iisus și a umplut întreaga casă. Te întreb în această seară. Ai spus un cuvânt frumos în ziua aceasta soției tale, copiilor tăi și celor din jurul tău? Ce cuvânt frumos, deosebit, ai spus, care să aducă bucurie, care să descrețească o frunte, care să creeze o atmosferă plăcută în casă și toți să fie fericiți? Ce ai spus? Te întreb în această seară, ce ai făcut în ultimele zile, în ultimele săptămâni, pentru ca un om amărât, necăjit, poate în lipsă, poate copleșit de frământări, de griji, de necazuri, poate suficient de bogat fizic, dar sărac spiritual, fără nicio perspectivă și fără niciun orizont, ce ai făcut pentru un astfel de om ca să-i aduci bucurie, să-i aduci speranță? Ce ai spus? Ai cântat cu el un cântec? Te-ai rugat? I-ai spus că există un mântuitor minunat care îl iubește? Te invit, prietene, în această seară, ca pe lângă atât de multe lucruri frumoase, pe lângă haina ta albă, curățată și albită în sângele Domnului Hristos, să pui parfumul, să pui excelența, să pui punctul cel mai înalt pe care Dumnezeu ți-l oferă. recunoștința și bucuria că l-ai găsit pe Iisus, Mântuitorul tău adevărat. Aș dori ca și casa ta și sufletul tău să se umple de același parfum frumos cu care s-a umplut casa lui Simeon atunci când Maria a venit la Iisus cu darul ei. Dumnezeu să te binecuvinteze și să-ți dea această fericire nespusă. Amin. Thank you.